Басылыр. 15-нсе бүлек. Тағыла мен күктә бүйік һәм ис киткес илаһи билдә, хуңғы йете бәлә қазалы, йете фәрештәне күреп қалдым. Былар иң оҙаҡҡы бәлә қазалар. Улар менән Алла ярһыуы тамамланасаҡ. Мин ут менән быяла ҡатнашҡан диңгеҙ һымаҡ нәмәне күрҙем. Быяла диңгеҙ өҫтөндә януарҙың үҙен, уның һынын һәм исеменең һанын еңеп сығыусылар тора ине. Ҡулдарына Алланың арфыларын тотҡайнылар. Улар Алла ҡулы Мусаның һәм бәрәстең йырын йырлайҙар ине.
Сикһеҙ ҡөҙрәт эйәһе, Раббы Алла! Һинең эштәрең бөйөк һәм ғәжәп. Халыҡтар батшаһы, һинең юлдарың ғәҙел һәм хаҡ. Раббы, һинән кем ҡурҡмаҫ та, исемеңде кем данламаҫ. Тик һин генә изгеһең. Бөтөн халыҡтар килерҙәр ҙә һинең алдында табынырҙар. Һинең ғәҙел эштәрең асылды.
Бынан һуң мин күктә Алла йорто шаһитлыҡ сатыры асылғанын күрҙем. Алла йортунан йете бәлә ҡазаһы булған йете фәрештә сыҡты. Улар тап-таҙа ялтырап торған йетен кейем кейгән һәм күкрәктәренән алтын билбау ураған. Дүрт йән эйәһенең береһе йете фәрештәгә мәңгенән мәңгегә йәшәүсе Алланың ярһыуы тулы йете алтын кәсә бирҙе. Алла йорто Алланың данынан һәм ҡөҙрәтенән төтөн менән тулды. Һәм йете фәрештәнең йете бәлә ҡазаһы тамамланмайынса, унда бер кем инә алманы.